Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 31. Ciam do estis vespero, Iesuo venis alla disciploi, cae staris mese de ili, cae diris al ili, pazzo al vi. Li montris al ili sia in manoin cae sian flancon. La disciploi do gioiis, vidante la Signoron. Iesuo de nove diris al ili, pazzo al vi. Ciel la patro sendis min, tiel ancau mi vin sendas. Cae dirinte tion, li elspiris sur ilin. Cae diris, ricevu la Sanctan Spiriton. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de aprilo 2021. La cristanoi ne restu indifferentai, ili ne travivu duonan fidon. Ciu ricevas, sed ne donas, ciu acceptas la donazon, sed ciu ne farigias mem donazo. En la dua Pasca di Mancio della Dia Misericordo, Papo Francisco, celebrante hodiau matene meson en la Roma pregeio de Sancta Spirito de Saxio, apud Plazzo Sancta Petro, invitis la fideluloin compreni, ciu Dio tuscis ilian vivon. Dum sia predico la Papo, deirante la hodiaua Evangelio, parolis pri la momento, ciam la disciploi de Iesuo, el ricevantoi de misericordo, igis misericordai, dank al tri donazoi, la donazoi de la pazzo, de la spirito, de la plagoi. La pazzo igas, clarigis Francisco, che ili transiris al repazigio cun si mem, forlasante la timon cae angoron, esti arrestitai, cae fini sian vivon ciel la Signoro, ciun ili forlasis cae malconfesis. Cae la disciploi sentas sin obiectoi de misericordo. Ili sentas che Dio ne condamnas, ne humiligas ilin, sed credas ie ili. Neniu estas eraro antau lauculoi de Dio, substrecis la Papo. Neniu estas senutila, neniu estas excludita, car ciui estas alt valorai, gravai cae neanstatauigeblai por liai oculoi. Post la pazzo, Iesuo proponas alla disciploi la donazon della Sancta Spirito por la pardono della pecoi. Ciel tiui disciploi, ancau ni devas esti pardonitai. Ni petu la grazon, accepti la Signoron, bracumi la sacramenton della pardono, cae compreni che iela centro della confes preno ne estas ni cun niai pecoi, sed Dio cun sia misericordo. Fine la tria donazo. Iesuo proponas la plago in ciui resanigas per lia misericordo. Ciel ocasis al Tomaso, tiui plagoi estas malfermitai canaloi inter Iesuo cae ni. Ili versas misericordon sur niain miseroin. Tra ili ni eniras en lian tenerezon, malcovrante che ciu nia malfortagio estas alprenita en lia tenerezzo. La disciploi, ricevinte misericordon, farigis misericordai. Neniu el ili taxis persona proprietagio tion cion ili havis, sed inter ili cio estis comuna. Gi ne estas comunismo, clarigis la Papo, sed pura cristianismo, cae des pli mirige estas pensi che tiui disciploi mem, iom antaue, estis querelantai pri premioi cae honoroi, au pri ciu estis la plei grava el ili. Cun dividi la surtera in bonoin, concludis Francisco, estas logica post sequo, post ciam oni vidas en la aliulo la saman misericordon, ciu transformis ilian vivon, cae malcovri che comuna estas la missio, la pardono cae la corpo de Cristo. Tusciante la plagoin della Signoro, ili ne plutimas resanigi la vundoin della miseruloi, char tie ili vidas Iesuon, char tie estas Iesuo. Ni ricevis misericordon, ni donu misericordon. Sen misericordai faroi, la credo estas malviva. Ni petu la grazon farigi attestantoi de misericordo. Nur tiel la credo vivos. Nur tiel ni annonzos la evangelion de Dio, ciu estas evangelio de misericordo. Post la meso, Papo Francisco trapregis la regina celi, cae li adresis salut vorto in ala cestantoi. Inter ili estis, el la apuda hospitalo, flegistoi, hospitalai monachinoi de la ordeno Dia Misericordo, cae voluntuloi de la Itala Civil Protecta Agenteio. Francisco definis ilin realagioi en ciui la misericordo igas concreta, proxima, servado, zorgemo pri la homoi en malfacilagioi. La papo desiris che ili ciam sentus in ricevantoi de misericordo por esti sia vize misericordai. Cai nun aliai informoi, la supera cortumo de Hindio malacceptis la appellation contra la mem volai religiai convertigioi. La enconduco de tutlanda legio estis petita por reguligi la convertigion al alia religio, sed laula supera cortumo gi estus contra constitutia normo, char Hindio garantias al ciu civitano la raiton confesi, practici cae disvastigi la religion de sia electo. La religia i malplimultoi esperas che citiu verdicto bremsos la pretigon de legioi en unuopai statoi, legioi ofte usatai por ataki islamain cae cristanain malplimultoin. Ne pigido, la convenzio de la baptistoi de stato Kachin en Myanmaro condamnis la enir rompoin de la stata armeo en culteioin. Oni trasercis baptistain, catolicain cae anglicanain pregeioin, sam kiel buddhistain monacheioin cae temploin. Oni sercis cascitain oppositiuloin, cae oni parolis pri la ordono blochi supposatain ne legiain agadoin, ciui poste resultis tute ne occasantai. Pro parolanto de la coalizio, siigas informa agenteio Fides, condamnis la occasintagioin, difinante ilin milita operazzo. Ngiameno, en Ciadio oni voce donas por electi la presidenton, el la ses candidatoi, inter ili por la unua foio unu virino, prescau certe oni reconfirmos Idris Deby Itno, quiu regas la landon de pli ol 30 iaroi. Lau commentistoi, unu flanque estas la malforto de la oppositioi, cae ali flanque la malpermeso arrangi publica in manifestazioin de la oppositio, cae la suffoco de tiui occasintai fare de la polizzo. Human Rights Watch accusis la polizzon pri sen compata sub premado. Caregei gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, Laudetur Iesus Christus.